Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadikuulajad! Kuku Raadio eetris on veebruarikuu viimane saade Publiku märk. Saate juhiks on täna Liis Seljamaa. Girly String saate alguses juhib tähelepanu kontserdile, mis toimub Eesti Rahva Muuseumis 4. märtsil. See kontsert peetakse Eesti Rahvaluule arhiivi toetuseks. Kontserdil esinevad pärimusmuusikud ja muusikalised koosseisud, kes on saanud pärimusmuusikast inspiratsiooni ning Eesti Rahvaluule arhiivist ka abi. Vaba lava Narva teatrikeskuses algavad veebruari viimasel päeval Peterburi teatrite päevad. 5 Peterburi tippteatrit mängib kuni 4. märtsini oma tipplavastusi. Saates tuleb juttu aga Vaba lava Narva teatrikeskuses jaanuari lõpus esietendunud lavastusest ülemineku aja inimesed. Nüüd mängitakse seda ka teistes teatrisaalides, mööduval nädalal Tallinnas Vaba lava suures saalis. Kellerteater tähistab 1. märtsil esimest sünnipäeva. Kuidas on esimene aasta teatri jaoks läinud, sellest räägib teatri juht Vahur Keller. Rakvere teatris esietendus nädal tagasi kontsertlavastus Lihtsalt rõõmuks. Rühmatööna valminud tükk toob lavale 6 näitlejat ja muusikut. Aasta alguses on avatud mitu näitust tähistamaks graafik Vello Vinna juubelit. Viimati Tartu kunstimajas, seal see näituse pealkiri, on Umbluu aeg ja ruum, Vello Vinn fit kiva. Saate avalavastus aga kannab pealkirja Anne lahkub Annelinnast, see on valminud Tartu Uues Teatris Ivar Põllu käe all. Anne lahkub Annelinnast on niisugune tükk, kus laval on Maarja-Mitt Pihen ja Märt Avandi. Palju juttu on sellest, et see oli Maarja idee ja tegelikult pidi hoopis teistmoodi kõik algusest peal olema. Et kuidas siis pidi olema ja mis see sinu idee kõigepealt oli?
Mina mõtlesin kõigepealt mingi asja ajel nähtamatute inimeste peale, kes on kogu aeg olemas, aga me lihtsalt ei näe neid. Inimesed, kes on mingil põhjusel nagu pildist ära kadunud. Ja ma püüdsin seda kuidagi mingisse lavastatavasse vormi panna, aga no siis ma lükkasin vastutuse nagu enda ülgaldelt ära ja kutsusin appi Ivari. Ja tegelikult seda pidi lavastama Lauri Kaldoja. Aeg läks muudkui edasi ja kuidagi ei tulnud meil see kamp kokku ja siis Ivar lõpuks otsustas, et hoopis kirjutab siis, tähendab, et ta pidi nii kirjutama selle näidendi, aga et siis ta kirjutas pigem nagu oma ideest lähtuvalt ja lavastas siis selle ise.
Aga millal Märt Avandi kõne alla tuli?
Sellest mina ei tea midagi. Minule lihtsalt Ivar ütles millalgi sügisel, et ta kirjutab näidendi ja laval on Maarja-Mitt Pihen ja Märt Avandi. Ma olin väga üllatunud selle seda uudist kuuldes.
Märt ka oli üllatunud.
Selle hetkel, kui Maarja seda kuulis, ilmselt enam ma ei olnud üllatunud, sellepärast, et minu osalus selles oli vist natuke proosalisem, selles mõttes, et mina olin Kremli ööbikuid teinud Tartu Uues Teatris ja tahtsin siia lihtsalt tagasi tulla. Ja ütlesin Maarja Männile, produtsendile, et kutsutage ainult ja ükskõik mida mängima, kas või kuuske. Ja nii see ilmselt läkski siis, et asjade kokku langevus. Ma tahtsin ja nad tulid mulle vastu ja ma olen selle üle väga rõõmus.
Palju sa Maarjaga koos oled mänginud?
Mitte ühtegi korda. Ei, mul ei olnud õrna aimugi ja see oli põrsas kotis igas mõttes, see jah-sõna ütlemine. Ei teadnud ma materjalist mitte midagi näitemängust ega ka Maarist mitte midagi. Ka Ivariga ei olnud ma koostööd, noh, lavastaja ja näitleja suhtes ei olnud ma teinud. Nii et see oli igat pidi olukord, mida võiks nimetada põrsas kotis, jah.
Aga see näitemäng, kui sa selle siis lõpuks kätte said, see tundus sulle ka, et see on ka päris hea põrsas, mis seal kotis oli.
See on väga hea põrsas, jah. Mul on ka olnud juhtumeid sarnased, kus see võibolla see materjalis näitemäng ei ole päris see, mida ma oma sisimas loodaksin, mis ei ole ka tegelikult ilmtingimata miinusmärgiga olukorda üldse, sest et selline külalisena minek kuhugi on alati värskendav ja see ei saa valesti minna, see on igal juhul hea mõte. Aga et ta nüüd nii kuldselt välja kõik kukkus. See materjal oli tõesti esimesel lugemisel, ma olin täitsa vaimustunud.
No sina, Maarja, oled muidugi Uue Teatri laval olnud palju kordi rohkem, et see Märdi vaimustus sind nakatas ka?
Otsa loomulikult. Et jah, ma võibolla ise olin natuke ettevaatlikum alguses. Noh, see sama minu enda algidee, see töö pealkiri, mille ma välja pakkusin, mis mulle võibolla nii väga ei meeldinud sellel hetkel ja mingisugused kahtlused selles osas, et kas Ivar nüüd inspireerub sellest ideest, mis ma pakkusin. Aga jah, Märdi vaimustus nakatas mind ka ja see, et kõik teised olid nagu väga, väga positiivsed selle protsessi jooksul, et see tõesti see oli väga tore, väga soe ja rõõmus ja kerge.
Näidend ise teab, mis kerge ei ole selles mõttes, et see räägib ikkagi ka nähtamatutest inimestest. Kui alguses võib arvata, et naised on rohkem nähtamatud, et siis loo edenedes selgub, et ka mees võib olla nähtamatu, võib-olla ongi siin kohal rohkem nähtamatu. Ja üleüldse tegelikult on kogu aeg mõistatavist, et kes need inimesed üksteisel on.
Esimesel lugemisel kindlasti see pööre, mis toimub mu lavastuse jooksul, see oli ka endale selline koht, et aha, niimoodi siis. Et me mängime ikka seda lugu, seda suhet, mis meil oma vahel on, täpselt nii ausalt nagu ta ongi. Lihtsalt see, mida vaataja ette kujutab, see sõltub nüüd sellest, et mis on nagu tema nii-öelda ette kujutus või eeldus.
Kui mina esimest korda lugesin, siis oli mul ka see kulmud kerkisid kõrgele, jah, kui see pööre ja väiksemad pöörded veel sinna, siis see tulid, et aplaus Ivarile, kes on sellise muu hulgas ka kavala näitemängu kirjutanud, sest et see tegelikult niimoodi üles ehitada seda, et sa viid vaataja täiesti eksiteele, siis keerad jälle täiesti ümber ja siis keerad veel ümber ja uuesti ümber. Ja samal ajal see kõik on mängitav ja kõik on tagantjärele mõeldes ka ikkagi loogiline ja arusaadav. See on suur kunst. Ühesõnaga näitemänguna on see väga-väga tugev ja väga hea dialoogiga, mis on erakordselt tähtis, millega ei saa paljud näitekirjanud, kui minu mõelest näitekirjanud ka ei saa paljud hakkama. Voolava, vaimuka, täpse, pöördelise ja sütitava dialoogiga ei saa väga paljud hakkama. See on suur kunst.
No mõned monoloogid on ka ikka.
Ja need on ka tip-top.
Et ma arvan, et mõlemad monoloogid on sellised, kus need tegelased avavad ennast publikule, et me näeme seda, mis nende sest tegelikult toimub, mida nad siis hakkavad teine sest varjama, kui nad jälle dialoogi astuvad. et see oli ka jälle endale avastus, et kui me juba nagu läbi mängisime seda lugu, et jah, see tõesti nii on, et me ju ei taha teineteisele, need tegelased ei taha teineteisele kuidagi avaldada seda, mida nad tegelikult mõtlevad või tunnevad.
Kuulsin publiku seas ka, et see noh, tuleb tuttav ette, mis lava peal toimub.
Noh, kui minu käest on küsitud, et kas see on minu lugu või et kas see on minu kellegi lähedase lugu, et see ei ole kellegi lugu otseselt, see on universaalne lugu, sest tõesti, meil kõikidel on mingid erinevaid valukehasid, kes nast siis mingitel hetkedel avaldavad ja selles loos ma kujutan, et väga paljudel on ära tundmist.
Teile endil ka?
Minul tegelikult peab ütlema, et ei ole päris otseselt. Aga noh, detail on, aga seega see ei sega mängimist, sellepärast, et ma olen piisavalt kaua elanud, et ma suudan ette kujutada küll neid olukordi.
Ja nende nähtamatud inimeste peale ka mõtlema, et noh, on muidugi mitut sorti nähtamatust, et on selline nähtamatus, mis tekib tahtmatult ja inimene võibolla ei tahaks seda, aga on sellist ka, mis inimene ise on endale tekitanud ja ta vähemalt mingi periood võib sellega ka rahul olla. Kujutan ette, et nendel tegelastel seal lava peal on nii ühte kui teist.
Minu arvan, et see mees ikkagi oma olukorraga kindlasti rahul ei ole üldse kohe. Ta on endaga väga hädas ja väga suures puntras. Inimene muutub agressiivseks ja närviliseks ja väga lühikese süütenööriga, kui ta endale valetab. Ja mida jõulisemalt endale valetab, seda tihemini ta peaga vastu seina jookseb. Ja see mees teeb seda kogu aeg, sest et tal ei jää muud üle, et ennast kuidagi pidi õigustada, siis peab ta endale võimalikult kõva häälega valetama ja eriti teiste juuresolekul. Muidu võib juhtuda, et ta peab tõel otsa vaatama ja seda ta ei kannata välja, et ta ei talu seda.
Aga et öelda nüüd seda, et minu tegelane tuleb sinna ruumi selleks, et hakata mineviku üle kohut mõistma, seda ma ei tahaks öelda.
No vähemalt ta tahaks nagu mingisugust lahendust pakkuda.
Jah, seda küll. Lahendust, mis ei tule välja, sest et lihtsalt teda nööri otsa ei võeta maast üles.
ei võeta, jah.
No tegelikult jääb kõik õhku ju.
Jääb, jah.
Lihtsalt ühel hetkel lõpeb näitemäng ära ja ongi kõik.
Ma niimoodi ei ütleks, et kõik jääb õhku. Väga palju saab lahenduse, aga mitte lõplikku lahendust tõesti. Aga ma niimoodi küll ei väljendaks, et kõik jääb õhku. Ei, mina ei ole nõus sellega.
No mõne jaoks natuke jäi, aga kuna laval on ka mustad augud, siis on võibolla natukene loogiline see.
No jah, sinna musta auku võib midagi ikka ära koduda.
Ivar Põllu on igal juhul öelnud nii, et see on selline vana hea nagu päris näitemäng. Väga tihti uue teatriga seda juhtu, et laval on päris näitemängud, aga et see on nüüd selline vana hea päris näitemäng. Et näitlejatel olete ka sellega nõus.
Ja mina kohtan esimest korda sellist näidendit, mille Ivar on kirjutanud. Sest enamasti, no kui mõelda mingite varasemate lavastuste peale, kus ma olen mänginud, need on olnud pigem nagu sellised idee näitemängud, idee tükid, idee lavastused, minu mõelest geniaalne. Jällegi ta oskab seda väga hästi teha, seda, mida ta teeb.
No tal on sellist pisut reaalsusega nihkes hetki on, natuke ikkagi on niimoodi näpuotsaga. No see on Ivaril ilmselt omane, et ta päris nüüd täitsa puhtalt igapäevast reaalsust otsast lõpuni. Tal ilmselt läheb igavaks, mulle tundub, kirjutades. Aga see kõik annab sellele vormile, mis siis meil on nüüd lavale tekitatud, annab ikkagi ainult juurde. Aga üld, jah, meelevaldselt 97% ulatuses on see selline klassikaline näitemäng. Jah.
Publiku märk.
Ei ole vist vale öelda, et talvel 2020 on Vello Vinna nimi leidnud rohkem meeldetuletamist. Avatud on näitus Kumus, aga ka Tartu kunstimajas avati Vello Vinna juubelinäitus. Tõsi küll, siin on teoseid ka, mille tõlgendamine on kiva tööks olnud. Näitus kannab pealkirja Umbluu, aeg ja ruum, Vello Vinn fit kiva. Pealkirja esimene sõna juba teaks andma vihjeid päris paljudele, kes on lugenud selle nimelist raamatut. See näitus Tartu kunstimajas on valminud koostöös keskkonnaga noar.eu ja näituse kuraatoriks on Andra Orn. No me oleme need inimesed vist, kellele Vello Vinna illustratsioonid lapsepõlves väga sügava mulje avaldasid.
Täpselt ja see oligi minu esimene kokkupuude kunstnikuga ja ma arvan, et isegi kui inimesed ei tea Vello Vinna nime, ütleme laiem publik, kunstipublik kindlasti teab, siis nad on kokku puutunud nende raamatutega. Ja nüüd kui tulla seda näitust uuesti vaatama, siis eriti kiva uustõlgenduste näol ma arvan, et see jäädvustub sinna väga pikaks ajaks.
Võiks öelda, et väga-väga 70-ndad olid need raamatu illustratsioonid ja võibolla ka Vello Vinna kunst üldiselt võiks olla väga-väga 70-ndad, minu arvates vähemalt küll.
Ma ei oska öelda, sest et mina tutusin Velloga 90-ndatel ja just läbi laste raamatute. Antud näitusel on tema varasem töö on 68. aastast ja 90-ndate tööd on tal väljas, et ma ütleks, et on alati ajakohane. Seda illustreerib ka meie pealkiri, Umbluu, aeg ja ruum. Et ei ole aega ja ruum ja on teemad, mis on aegumatud ja ma arvan, et Vello kunst on sama samuti aegumatu. 60-ndate lõpus, 70-ndate alguses on tehtud tema kõige, ütleme, tuntumad teosed. Et see ei ole üldse vale nagu tähelepanek, et väga õige, aga lihtsalt minu jaoks ta ei ole kunagi silmapiirilt kadunud, et ta on jäädavalt olnud üks minu selliseid lemmikkunstnikke. Kunstimaastikul on ta ikkagi tuntud oma tohutute detailsete graafika poolest, mustvalgete graafikate poolest. Ja me panime need tööd välja just, et inimesel oleks äratundmisrõõm. Äratuntav Vello Vinn on olemas, aga Vello Vinnale ja Kivale mõlemale on pakkunud see näitus tohutut rõõmu, sellepärast, et Vello avastas Kiva näol oma tööd teisel moel ja Kiva sai katsetada siis läbi Vello uusi lähenemisveisi. Ja kindlasti publikule, et see sünergia on olemas siin näituse saalis. Et me üritasime näituse kujunduse seintega kõike rõhutada seda Vello vinniliku maailma, et kui sa juba astud näituse saali sisse, siis sa oled Vello maailmas. Kui sa vaatad tema graafilist lähte, siis seal on nii palju kihte, nii palju erinevaid tasandeid. Üks pealiskaudne naiivne vaatamine haarab sind sellisest peegelpildist või siis, et see võtab su hetkeks endasse, aga kui sa juba sellest pealispinnast hakkad vaatama neid detaile ja hakkad süübima teosesse, siis see annab sulle nii palju erinevaid tõlgendusviise, mida siis me üritame nagu läbi selle näituse kujunduse ja Kiva uus tõlgenduste veel tuua.
Kuidas Kiva ja Vello Vinn üldse kokku said?
Ma arvan, et see kogu näitus on väga orgaaniliselt kokku tulnud. Me kunagi alustasime kunstnikuga vestust, et võiks teha näituse, siis see Tartu kunstimaja tundus väga loogilise paigana, sest ta ei olnud, see on esimene näitus, mis ta teeb, personaalnäitus Tartus. Otsustasime, et peaks olema presenteeritud kaasaegses võtmes tema teosed. Ja see kuidagi organiliselt tuligi Kiva, mis edasi juhtus, on näha siin näituse saalis. Minu meelest on väga ilusti öeldud Vello maailma kohta, et ta on nagu alkeemik. Sa võid kõiki tema detaili lahte kirjeldada, aga sa ikkagi ei pane täppi selle teose tõlgendamisel.
Teine kord võivad unenäod olla niisugused nagu Vello Vinna maalid.
Kindlasti. Siia maani kõik kunstnikud, kellega me oleme arutanud Vello loomingu üle, on küsinud, et noh, kus ta küll seda inspiratsiooni saanud, et küll on küsitud raamatute kohta, et mida ta küll loeb või mida ta küll uurib. Sellist ühest vastust Vello ei annagi. Ta küll muheleb naerda oma ette nende tõlgenduste üle, mida kunstikriitikud tema töödele annavad. Mulle tundub, et see ikka päris naela pea pihta ei ole läinud.
Vello Vinn, palju õnne juubeli aasta alguse puhul ja ka toredate näituste puhul.
Aitäh, suur tänu teile.
Ma tahtsin küsida, mida te unes näete?
Unenägus, ma muidugi, ma olen inimene, tähendab, aga harva, väga harva. Ja minu looming ei ole absoluutselt seotud unenägudega. Need on ikka tehtud kaine peaga ja põhiliselt ikkagi päeval. Aga võib juhtuda ka, et mingisugune idee tuleb öösel. Aga see unenägudest ei ole mul tingitud, tähendab.
Ma vaatajana küll olen kahtlustanud teine kord, et võibolla te näete unes sellised asju ja siis joonistate üles.
Uneski ei oska näha.
Kuidas teie teed ristusid, Vello Vinn ja Kiva, kuidas nad kokku said?
Ma läksin Vellole külla ja ütlesin, tere, mina olen Kiva ja Vello vastas selle peale, tere, mina olen mina.
Aga miks sa talle külla läksid?
Olin nii suur fänn, nagu ollakse tavaliselt muusikafännid, et tahad näha, kust see asi kõik tuleb.
Kas sellest sai algusega juba niisugune loominguline koostöö või see on hilisem?
Mõtted on kõige taga, mõtted ja kontseptsioonid, et see algas palju varem. See algas ikkagi lapsepõlvest, kui Umbluu raamat ilmus, ma arvan. Ja siis ma olin juba vara teismeline ja siis ilmus Putuka raamat, mis seostub mul sellise enda ealise iseärasuse ebamugavustunnetega ja siis vaadata neid suuri karvaseid putukaid oli päris huvitav kogemus. Ühel hetkel me hakkasime uurima Eesti psühedeelse kunsti ajalugu ja Eesti hippiliikumise ajalugu ja New Age ajalugu, sellised 60-ndate kultuurinähud. Siis me tegime Ermis näituse pealkirjaga Nõukogude hipid. Uurisime, et mis Eesti kunstis nagu oleks psühedeelne või mitte. Et ma tean, et Vello ise ei nimeta oma kunsti psühedeelseks ja ei ütles, et ei tea seda sõnagi. Aga noh, psühedeelne võib tähendada ka seda, et pildid ja muusika, mis meie tajus tekitavad sellise avardumise tunde ja unenäolise tunde või mingisuguse väga reaalsusest eristuva tunde. Et selle kaudu see huvi tuli.
Kuidas kunstnik vaatab neid teoseid, mis on sündinud kellegi teise tõlgendusest?
Vaatan väga hea meelega ja väga hästi tehtud. Ma saan ainult kiita, väga tublid tööd on teinud. Väga ilusad tööd. Ja rääkimata liikumisest, minu tööd sageli liiguvad isegi kivad tõlgenduses. Väga hea.
Liigutavad tööd, jah. Kunsti ajaloos nimetatakse sellist nähtust homaažiks ehk austusavalduseks, kui üks kunstnik teise kunstniku teoseid kuidagi edasi arendab või teeb. Aga mina, kuna me elame 21. sajandil, võtsin selle metafoori muusikakultuurist, et siis remixi kultuur. See teos jääb ära tuntavaks, ta jääb samaks teoseks, aga seal ei ole sellist destruktiivset lähenemist, et tundmatuseni muuta, see ei ole eesmärk, vaid just sellise värske pilguga ja võib-olla ka uues ajas edasi tehniliste vahenditega tuua neid töötavaid ja parimaid aspekte veel rohkem esile.
Kuivõrd näitusi on korraga mitu, kas siis teoseid ikka jagub?
No graafika puhul on lihtsam. Tegelikult meil langes suur koorem peale seda, kui Kumu avas just Vello näituse, mis on pigem traditsioonilisem. Tänu sellele me võisime olla julgemad, katsetada rohkem ja see väljapanek ongi, ma arvan, väga julges võtmes. Tihti peale Vello tööde puhul on selline auväärsuse küsimus, mis tõttu nagu sellist uus tõlgendusi on võib-olla tehtud nagu ettevaatlikumalt. Ja ma arvan, nii Vello kui Kiva puhul oli eesmärk saada võimalikult hea näitus. Me ise oleme sellega väga rahul.
Publikumärk.
Rakvere teatri kontsertlavastus Lihtsalt rõõmuks on valminud rühmatööna, aga idee autoriks vist loetakse Toomas Suumanit, kes ennast küll lavastajaks ei taha pidada, aga on ta öelnud, et seda mõtet on teatris ikka kantud, et dramanäitlejad, kes muusikatunnetust omavad, võiksid oma lauluannet rohkem lasta välja paista. Laval on 6 inimest, kellest 3, Silja Miks, Margus Kroosnõi ja Imre Õunapuu selle lavastuse sündimisest saavadki rääkida. Kui suur see Toomas Suumani roll selle lavastuse sünni puhul ei on?
Kuna tema oli idee autor, siis kõik sealt pihta hakkas. Ta ise ei taha küll öelda, et ta on lavastaja, siis tegelikult tema ikkagi ju lavastaja oli. Ta kuulas ka seda, mida meie pakkusime, seda, mida meie arvasime asjast. Aga tema oli ikkagi jah, see kõrvalpilk, kes istus saalis ja vaatas, kuidas me välja paistame.
No Eesti teatrites on vist päris palju neid dramanäitlejaid, kes oskavad täitsa hästi laulda, kui palju neid Rakvere teatris on.
Kõik oskavad laulda, siis mõttes, et kõik näitlejad on võimalik laulma panna. Mul on hea meel, et me oleme lihtsalt kokku saanud sellise kamba, nagu meil siin laval on.
No me oleme varemalt mõned analoogsed lavastused ka teinud. Mõned aastat tagasi oli selline lavastus nagu romaan. Seal oli küll teksti osa natukene suurem kui siin, aga samamoodi oli väga palju erinevat muusikat seal.
Ja seal oli Toomas Suuman ka laval just.
Ja seal oli Toomas Suuman laval. Ja seal tegelikult ta hakkas juba vaikselt rääkima, et võiks teha midagi sellist, nagu täna siin lavalaudadel oli.
Kõige suurema töö selles mõttes tegi ära Imre, et on arrangeerinud need lood kõik ja tegelikult vist kõige suurem töö oli veel see kava nagu repertuaari mõttes kokku panna, aga sinna andsid kõik oma panuse, et kuidas see lõplik valik koosnes, kui igaüks pargend laulu sai välja pakkuda, aga esitamisele jõuavad neist ikkagi, ma kokku ei lugenud, aga igal juhul mitte 6x20 laulu.
Kokku umbes saadet. 100 laulu ja lavastuses lõpuks jäi 19. Siin pidi arvestama ka näiteks dünaamikat ja temposid ja meeleolu ja loomulikult oleks võinud teha teissuguseid valikuid, no neid saab teha. Meie tegime sellise valiku ja minu arust tuli see välja umbes täpselt selline, nagu alguses mõeldud sai.
Nendes nimekirjades esitatud lood ka natukene kordusid, kus juures seda nimekirja tehes ei olnud keegi meie truppi liikmetest teineteisega läbi rääkinud, et mida tema pakub ja nii edasi.
Imre tegi mitu seda listi, mis ta välja alguses pakkus, et esimene list sisaldas rohkem neid laule, mida ma tahtsin laulda. Aga ühel hetkel see list muutus.
Hääle partiide välja mõtlemine ja nagu laulude arrangeerimine oli tegelikult kõige huvitavam protsess minu jaoks. Sai teha seda, mida ma ei olnud kunagi varem teinud ja see oli selline nagu uue maailma puudutamine. Et see oli väga avardav, ütleme. Ja ajal ei olnud selles nagu suuremat rolli, et tunnid läksid märkamatult, kui sai omaette kõrvaklappides mõeldud ja oldud ja proovitud. Ja lõpuks, kui prooviprotsess oli läbi, siis oli lihastes ja kontides oli küll tunda, et vist on natuke tööd tehtud küll.
No olid need sead, et hästi lauldavad ka?
Selles mõttes, et hästi lauldavad küll, aga keerulised. Mina isiklikult pidin vaeva nägema, kuna mina ei ole, nii nagu Imre on muusikakooli poiss, mina ei tunne nooti ja õpin põhimõtteliselt kõik partiid ära kuulmise järgi ja ma arvan, et eks Imre ja pidi minuga teinekord ikka päris korralikult vaeva nägema.
Igaüks saab ikka mingi pilli ka kätte laval. Imre muidugi on multi-instrumentalist nagu välja tuleb, aga omad väikesed pillimängu oskused ikka kõigil on.
Kuigi mina jah ei näita selles lavastuses oma pillimängu oskusi väga. Ma mängin natukene küll gitarri ja basskitarri ja olen ukuleelet proovinud ka, aga mõtlesime, et las jääda midagi järgmiseks korraks ka.
Silja on ainsa naiste rahvana viie mehe seas.
See seltskond on koos nii tore ja nad kõik hoiavad mind ja ajavad nutma ja naerma korraga. Mul on küll hea meel, et ma ei konkureeri kellegagi.
No kõvasti kleidi vahetamist on küll.
On tõesti. Iga laulu uus kleid. Päris kiireks läheb aegajalt lavadaga.
Sellepärast sind Silja vaja oligi.
Ja, et ma oleks ilus.
Et sa oleksid kogu aeg ilus.
See lavastus tuli välja umbes sellel ajal, kui Rakvere teater suurt sünnipäeva jubelit tähistab. Et seda võib natukene pidada ka sünnipäeva etenduseks või?
Põhimõtteliselt võib niimoodi nimetada küll. Kuigi algselt ei olnud see niimoodi plaanis, aga kuidagi see ajastus läks niimoodi ja kõik klappis. Ja siis kui Rakvere teater üldse avati, siis ju tehti ka tantsu ja laulu ja tralli. Ja, et tükkene kontsertlavastus sobib igati hästi Rakvere juubeli hooaega.
Lugesin kuskilt arvustusest ka, et kuigi loo pealkiri on lihtsalt ja rõõmuks, siis kohati olid nagu sellised tõsised ja nukratki toonid, aga rõõmuks laulmine muidugi ei tähenda seda, et kõik peab kolle lõbus olema. Et rõõmuks võib laulda ka siis, kui laulud ongi tõsisemad või kuidas teile endale tundub?
Mina arvan küll niimoodi, et rõõmuks võivad olla ka sellised natukene melanhoolsema alatooniga lood. Kõik ei pea olema alati trillalla trullalla, et tihti peale need tõsisemad laulud panevad sisemiselt sind naeratama palju rohkem.
Igal tehtud on see küll rõõmust.
On muidugi. Kogu see prooviperiood oli üks suur rõõm ja laval on samamoodi, et just need samad tõsised laulud, et need ju panevad publiku ka, et annab siis publikule võimaluse enda sisse vaadata ja leida siis seda positiivset, millest tema rõõmu tunneb. Et on nagu aega, et see kui see on nagu trillada rullale, et siis tal ei ole aega nagu mõelda.
Kas viite seda rõõmu mõjale ka kui Rakveres?
No kuna me oleme Rakvere teater, kes on väljasõiduteater, siis on oodata pikk tunde bussis. Et hea, kindlasti sõidame sellega välja. Loodetavasti kaua, pikalt, mitu korda.
Kui sandaalides sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Väike kingsepp on see, kes neid sandalette teeb, ise viletlööb ja teeb rõõmsalt tööd. Vaatab alt, vaatab pead, topsib liistusid ja sealt ise ütleb, et see on sandalett. Kes need sandalettid endale kord saab, seda veel ei tea. Kes need kandma peab, aga kindel on, et sellele, kes saab kord endal need, lausub meistri mees. Kui sandaalides sa tantsid, tundub nagu mured kaoks. Kui sandaalides sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Aga saabub kord päev, millal noormes neidub näeb, kes tal meeldib nii, et kõik rahu viib. Tihti naad õhtu veel käivad kõrvu, kui esteer üle vahtrapuu, paistab tõusev kuu. Ja siis mõtleb poiss, kus meeldib oleks see, kui nad kerleks koos, tantsu kiires hoos. Mõeldud tehtud ning ta sandaleti viib oma neiule, pane jalga need. Kui sandaalides sa tantsid, tundub nagu mured kaoks. Kui sandaalides sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks. Kui sandaalides sa tantsid, tundub nagu mured kaoks. Kui sandaalides sa tantsid, rõõmu jätkub kõigi jaoks.
Juhei! Publiku märk.
Keller teatri esimene sünnipäev on jõudnud kätte päris kiiresti ja seda tähistatakse püsirohoidas, kus Keller teater pesitseb loengu ja peoga. Vahur Keller, selle aasta jooksul, mis sul selgemaks on saanud teatri tegemisest ja teatri juhtimisest?
Noh, see aeg on tõesti lennanud niimoodi, et kuidagi ei saa aru, et aasta on järsku möödas. Noh, muidugi selgeks on saanud see, et majanduslikult on see mitu korda keerukam, kui alguses oma sellistes ulmades ja optimismis mõtlesin, aga samas mitte võimatu, oleme elus, tegutseme edasi ja on tulnud välja 6 oma lavastust ja võetud väga menukalt vastu, et ma ei oskagi öelda, mida ma konkreetselt olen nüüd kuidagi õppinud või väga teistmoodi mõtlen. Selles mõttes on põnev endiselt ja mul on tohutult hea meel muidugi selle üle, kas publik on selle vastu võtnud. Et ma käin siin igakord ju ise peaaegu, et iga etendus olen ise kohal. Võtan publikut vastu ja saadan neid ära ja see emotsioon, mis sealt tagasi tuleb, on see, mis nagu toidab ikka meeletult. Ja muidugi need inimesed ka, kellega koos seda on tehtud. Tõeliselt selle teatri fännid panustavad ikka 150% 200% siia, et see on väga kift.
Reklaamid endiselt ennast kui Eesti esimest ja siia on vist ka ainsat põnevusteatrit.
Jah, kes ainult selle žanriga tegeleb, neid vist rohkem ei ole. Oleme toonud siin aasta jooksul välja ühe detektiiviloo, 2 kummituste lugu. Indrek Arve kirjutas ka spetsiaalselt meie jaoks, mida saab sünnipäeva õhtul ka tähistame sellega ka veel lisaks loengule ja peole. Kodukäijad Indrek Arglat, 2 kummituslugu on meile kirjutatud. Üks õuduskomöödia lastele, 2 sellist põnevikku. Et kuidagi selle aastaga on saanud näidata selle žanri juba mõningast mitmekesisust ka. Et tulevikus veel on tulemas psühhotrill. Järgmisena Anthony Schefferi näidendi põhjal. Ideid on rohkem kui praegu hetkel repertuaar isegi mahub. Küsimus on jõudluses pigem. 6 uus lavastust ühe aastaga on päris palju väikese erateatri kohta. Sügiseks on juba plaanitud Kirsti Heinlo ja Raho Aada tulevad taas tegema järgmist lavastust siia. Eelmine Emilie Sagee läks väga menukalt hästi, sai väga palju head kajastust ka. Ja nüüd nad tulevad teevad Jean Genet toatüdrukuid. Ja on ka sügiseks juba plaane suvel läheme lavastusega, mis tuleb küll siin välja, ta sama nimetatud Anthony Schefferi mäng. Teeme siin aprillis, mais mõned etendused ja siis juulikuus näeb seda Viinistu katlamajas.
Kuidas maailmas üldse seda laadi teatritega on?
Ma tõtta öelda, ei ole enda rännakut kohanud analoogse profiiliga teatrid. Ma ei teagi sellist teatrit ka mujal, mis tegeleks ainult põneviku žanriga. Küll on olemas Keller teatrid, aga need ei ole just tingimata sama profiiliga. Neid on päris mitu. Saksamaal isegi on paar tükki, aga Austrias oli kusagil. Isegi üks Keller ooper on olemas Saksamaal.
Nendest lavastustest, mis on siin esietendunud, kas nad on kõik siiamaani repertuaaris ja kui pikalt neid üldse niimoodi repertuaaris hoida saab väike teater?
Eks see kõik sõltub ka sellest tehnilisest keerukusest, et näiteks nimetatud Emilie Sagee, me saime mängida ainult loetud korrad, lihtsalt oli tehniliselt niivõrd keerukas, et just meie väikest vahendatud, kuna meil toetust ei ole, nii edasi, eks, ja ehitus oli väga keerukas, siis see võttis aega umbes 3 päeva. Inimestel seda üles ehitada ja maha võtta järgmiseks ümber teha. Et siis me seda tegime niimoodi projektina. Aga muidu üks pool, et kui palju on publiku huvi, aga teine pool ka see, et kui midagi väga palju mängideks, lõpuks näitlejad ka võibolla väsivad. Nüüd avalavastus Mõrvad Rimorgil, kuna meil ei olnud eelmisel kevadel ju muud repertuaari veel tulnud, siis me mängisime seda väga, väga palju. Noh, me oleme seda ka niimoodi ajuti ikkagi veel mänginud, sest et see oli väga, on väga tore lavastus. Aga nüüd on plaanis see ja puhkama panna, aga nüüd sel kevadel näeb veel 5 viimast korda, märtsikuust lähevad lahti 6. ja 10. märts ja praegu läheb kodukäijad, läheb ülimenukalt. Armunud alkeemik on väga sobilik ka mitte eesti keelt mõistvatele inimestele, kuna ta on ilma sõnad, et ta tehtud, siis seda me mängime kindlasti ka suvel ja lasteetendused samamoodi on välja müüdud, nõudlust on nii palju, et need praegu on kõik jah kavas siiamaani.
Kas selle aasta jooksul on selle keldri niisugune eelnev elu ka ennast ilmutanud või? Et kui sa tood kuhugi ruumi natukene niisugust salavära ja müstikat, siis võibolla see, mis siin enne on toimunud, ehk tuleb esile?
Jah, seda on siin nagu tajutud. Just kui muusikud, kes on käinud siin esinemas, Tõnis Mägi, kes andis siin kontserti, ütles pärast, et siin on väga eriline energia, aga teised muusikud samamoodi on öelnud, et kuidagi Tõnis Mägi isegi ütles mulle niimoodi, et poiss tead, ära mängi selle ruumiga, siin ole ettevaatlik sellega, mida sa siin teed. Ja on juhtunud ka väikesi selliseid kummalisi lugusid aegajalt, näiteks tualeti kabiini uks, mis käib ainult seespoolt lukus, on olnud seespoolt suletud, kedagi sees ei ole, poster on kukkunud põrandale ja on tulesid kustunud vahel niimoodi müstilisel kombel. Kõik annab ratsionaalselt seletada, aga legendid on ju ilusad. Selles ruumis kindlasti on väga teistmoodi atmosfäär. Ja seda tunnetab etenduste käigus ka, mis tekib publiku vahel ja esinejate vahel, et palju siin nüüd on müstikat, eks seda ei oska nüüd niimoodi ütlema. ütelda, sellest me ei tea ju midagi konkreetselt, aga kuidagi ma arvan, et see ruumi omapära ise, see arhitektuur oma võlvlaega, need paegivi seinad, kogu see juba väljas sisenedes natukene selline müstiline atmosfäär, ka intiimne küllaltki publiku ja näitlejate vahel on see väga lähedane. Näitled on sulle suhteliselt lähedal ikkagi kogu see atmosfääriks kõik, kus sa seal saalis istud, sa oled selles ruumis sees, kus see etendus toimub alati.
1. märtsil, nagu öeldud, on teatrisaalis loeng Jaak Juskelt, kes just Tallinna vanalinna kummitustest räägib.
Jah, kui palju seal on nagu faktilist ajalugu, palju seal on legende, teatrile kohaselt teater koosneb ju ka lugudest, eks ole nii nagu meie teadvuski, et eks ta räägib neid lugusid ja legende. Ja. Selle ruumi ajaloo kohta ei ole ma leidnud ka ise liiga palju infot. See hoone ehitati püssirohu aidaks 1749, siis läks ta erakätesse, oli siin ladu, vahepeal oli siin 3 aastat sünagoog lühikest perioodi, siis ta oli jälle ladu, siis meremuuseum tegi siin lühikest aega näitust, millalgi tehti siin reive natukene. Kuna ta on ikkagi ajalooliselt laohoone olnud, ka püssirohu laoks ehitatud, siis sellest ei ole nii palju ütleme kui Mustpeade majast või mõnest kirikust või kloostrist neid lugusid ja üles tähendusi säilinud, aga et ta on üks osa vana linnast ja Jaak Juske ja räägib ju sellest, siis neid lugusid. See mulle ka muidugi üllatus täpselt, mida ta räägib, eks seda saab kuulda pühapäeval.
Õhtul on etendus ja pidu jääb sinna vahepeale või?
Pidu on peale etendust, loodetavasti kestab hommikuni ja mürtsu ja kärtsuga, sest taast aega oleme suutnud nii edukalt mitte ainult vastu pidada, vaid ennast ka ju tõestada ja publikule armsaks teha, et see on asi, mida vahepeal natuke ka tähistada.
Publikumärk.
Vaba lava Narva teatrikeskuses esietendus jaanuari lõpus ülemineku aja inimesed ja nüüd mängitakse seda ka Tallinnas vabal laval. See on taas, võiks öelda siis Eesti-Vene teatritegijate koostööst sündinud tükk. Üks näitlejaid selles on Liina Tennosaar ja videokujunduse üks tegijaid on Eevi Pärn. See on püüd rääkida läbi kunstnike ja läbi kunstiloomingu midagi ülemineku aja kohta. Kuigi ei olnud vist päris täpne, kus see ülemineku aeg nagu algab või lõpeb. Kuidas toimusid selle lavastuse proovid?
Oi appi. Meil kui näitlejatel oli see tegelikult tohutu ehmatus. Lavastajal olid mingisugused viisaprobleemid ja ta ei tulnud detsembri alguses, nagu ta tulema pidi, ta tuli alles jaanuari alguses ja siis selgus, et me peame selle tükki kirjutama. Otsima endale meelepärased kunstnikud, kes meid huvitavad, nad üles leidma, välja kutsuma, siis helistama Eevile, kes tuli siis oma kaameraga, siis me pidime neid intervjueerima filmitud materjalist, siis pidime välja kirjutama siis need lood või kohad, mis meile meeldisid. Ja kui Mihail Patlasov siis jaanuaris lõpuks tuli ja me lõpuks Narva sõitsime, siis ta hakkas seda kõike nagu kokku panema. Minu jaoks oli väga ehmatav, mina ei ole kunagi teinud ei ajakirjaniku tööd, ma ei oska intervjueerida inimesi. Samas see oli nagu üliäge kokemus, et inimene, 54-aastane, on ikka veel õppivõimeline. Ma sain selle kõigega hakkama ja lõppkokkuvõttes oli see jumala põnev protsess. Ja no muidugi suureks abiks oli Mihail Patlasov ja siis tema meeskond Eevi Pärn kaasa arvatud, kes siis selle kõik ilusasti vormistas. Meil on hästi äge videokujundus ja meil on hästi äge valguskujundus ja meil on hästi äge muusika. Et minu mõttes see on lõppkokkuvõttes väga ägedalt vormistatud.
Videokujundajate jaoks on see vist suurem peavalu, kui ka pead niimoodi nagu ise hakkava seda lavastust äkitselt tegema.
Meil oli ka videotiimis nagu 2 inimest, ma ei olnud üksi. Et minu vastutus oli see kõik dokumentaalne materjal ja teise videokunstniku Mihail Ivanovi poolt siis oli oodata kujunduslikud lahendused. Ja, et siis me kombineerisime dokumentalistikat ja kujutlusmaailmad. Alina Tihonova, kes oli kostüümikunstnik ja kunstnik sellel lavastusel, ta aitas meid ka mõne videotega ja üldse me kõik tegime kõike.
Mihail Patlasov on Venemaal väga tunnustatud lavastaja, Kuldse maski 2-kordne laureaat ja Peterburis saanud teatripreemia Zolotoy Sofit, Peterburi Aleksandrinski teatri lavastaja.
Ja kusjuures ta ei tööta ainult Aleksandrinski teatris Peterburis, ta on nagu selline vabakutseline ja kuhu kutsutakse seal ta teeb tööd. Talle meeldib töötada dokumentaalteatri valdkonnas ja nagu päris inimeste loodega nagu. Ja võib-olla me õppisime ka midagi juurde. Võib-olla tema ka õppis meilt midagi juurde enda jaoks. Et tema jaoks oli ka kõige esimene kogemus niimoodi välismaa truppiga töötada. Kogu aeg oli vaja talle tõlkida kõike, mis toimub.
Lõpuks ta vajas tegelikult järjest vähem ja vähem seda tõlkija. Noh, näiteks täna, kui vene keelt mitte oskab, Liis Lindma küsis ta käest midagi, et mis ma selle kuubikuga teen. Mihail Patlossov ütles lihtsalt ilusas eesti keeles, et liiguta edasi tagasi.
No kõigepealt selle lavastuse tiimis on ka inimesed väga erinevas vanuses. Kas ülemineku aja positsioneerimine või toimus ka nagu erinevalt?
Seda ülemineku aega võibki mõista nagu mitmeti. Kellel, mis see ülemineku aeg on? Ütleme, Eevi Pärna vanaema lugu, keda mina räägin, tema ülemineku aeg oli see, kui ta Abhaasiast Eestisse kolis, mis temaga juhtus. Kellel oli see milleeniumi tulek? Kellel oli see Eesti Vabariigi taas tulemine, kellel mõni isiklik üleminek, et minu mõelest siin ei ole silmas peetud mingid konkreetset ülemineku aega. See on nagu ka inimese oma ülemineku aeg, kuidas keegi seda mõistab.
Ja minu mõelestus, et nagu on hoopis nagu minu vanema kohta, kuidas nagu tema üleminek mõjutas mind. Mina sain nagu selle lavastuse tööprotsessi jooksul aru enda jaoks niimoodi, et iga ühel on mitu üleminekud ja me oleme kogu aeg mingides üleminekud. Minekus kuskilt kuskile kogu aeg no, mingis liikumises ja me mingi aja pärast me saame sellest aru.
No mõned tegijate endi lood olid ka sisse sattunud, et kas need olid sellised juhuslikud või te ikka rääkisite iga üks mingi loo ja siis vaatasite, et mis sobib?
Mihail Patlossov on selline hästi avatud lavastaja. Ta on neid nii-öelda dokumentaallavastusi teinud ju enne päris palju ja tal on kindlasti mingid oma näitlejad, kes kuidagi teistmoodi kaasa tulevad. Vaata, meie Eesti näitlejad on kuidagi siuksed konservatiivsed ja nemad tahavad, et neile öeldaks, mis nad tegema peavad ja noh, me oleme nagu rohkem siuksed interpreedid, mitte nii väga loojad.
Mihail tundub selline lähtumine nagu horisontaalne teater, et nagu iga ühel on õigus midagi öelda pakkuda. Tema algne impuls oligi, et iga üks ise valib endale tegelast ja hakkab seda tegelast uurima ja siis seda pärast mängima. Ja kunstnikud ja kõik teised inimesed rääksid kogu aeg kaasa ja pakkusid mingid asju lahendusi ja kõik see oli nagu kollektiiv. Tegevus.
Vist oma loo räägin käinud mina või selle Virginia Woolf Orlando.
Ingrid ka räägib.
Ja Ingridi ja Martini lugu ka. See oli ka lihtsalt täiesti spontaanne, et mingisuguses proovis, kui ma nägin esimest korda seda Kurvitsa intervjuud, siis ma lihtsalt rääkisin Mishale ja teistele selle loo ja siis tõstus toht väga hea, et paneme sellega sisse. Et ta põhimõtteliselt hästi avatud kõigile ettepanekutele. Näiteks, kas sa täna tükki lõpulaulu märkasid või? Seda me polnud enne kuulnud. Mul lihtsalt nagu naljapärast tekkis uitmõte, ütlesin Mishale, ma mõtlesin tükil uue lõppu välja, et mul isa laulab hästi toredat metsalaulu, kuna meil on nagu metsast jutt. Ja pärast tulime kummardama ja ma juba kuulsin seda. Paksus karulaanes, metsakurus suures, kõrge kuuse all. Ise olin ka natuke imestund, aga jumal äge.
No kuigi otseselt ei ole tegemist kunstist või kunstnikest rääkiva tükiga, siis on seal ikkagi mõned sellised episoodid või mõned lood, mida võib võtta ka kui sellist väikest kunsti ajaloo loengut.
Kindlasti. Ma loodan, et me ei ole sellega üle pingut. Et need, kes tunnevad kunstiajalugu hästi, ei hakka igatsema ja need, kes ei tunne, saavad ikkagi midagi aru.
Te olete seda Narvas nüüd natuke mänginud, Tallinnas küll ainult ühe etenduse, aga kas on publiku vahe ka või?
Tegelikult ma ei saagi sellest vahest väga aru, sest meil oli Narvas ka ainult kaks etendust. Mina arvan, et Narva inimesed olid rõõmsad, et nende linna teemat oli puudutatud ja ma ei tea, vastuvõtt oli meil väga soe.
Peale esietendust ja peale teist etendust toimus nagu diskussioon publikuga, mis minu arust on nagu väga lahe algatus, mis nüüd Narva vabal laval vist hakatakse kogu aeg korraldama. Võis kuulata kohe tagasi sided otse publikult ja mis neile meeldis. No see, et ekoloogia teemat tõstati ja arvasid, et võib-olla räägib ainult kunstnikutest, aga pärast vaatamist kommenteeris, et see rääkis meist kõigest Eesti elanikedest ja nagu ka võib mõista laiema, et võiks näidata kuskil Venemaal või veel kuskil teises riikis arvavad narvakad, et sellest tükist võivad saada aru ka mujal riikidest inimesed, et see tõstab sellised teemad, mis puudutab laiema ringkonna nagu kui ainult kunstnike või ainult eestlasi või venelasi.
Ja meil on ka nüüd juba väike lootus selle sama tükiga minna Moskvasse juuni alguses peaks meil olema, kui kõik hästi läheb kaks etendust ühel Moskva festivalil alustuseks ja eks siis edasi vaatab, mis saab.
Ehkki talv on näidanud oma lumisemat poolt, tuleb lõpuks siiski kevad ja kaunimate aastate vennaskond alustab 1. märtsil kontserdisarjaga Kaunimad lemmiklaulud mu elus. Eri paikades on võimalik kaunimate aastate vennaskonna laulmist kuulata kuni mai lõpul.
Vaid teistele rõõmu toob, see vilgas rong, mis rõhkab tee. Laevu muuli äärde sõitmas näen, on külm ja nukker veebruar käes ning silmis mul on kustund naer, vaid teistele rõõmu toob see hele laev. Terve aasta näinud nüüd pole sind, ei tea, kas meenutad praegu, sa üldse koos oldud aegu. Kuid lootus veel pole jätnud mind, sind ootan ma, kus viibid sa. Mind jälle ärata üks vana tantsuviis, sest rattad laulavad, kui tookord minnes siit. Ma tõusen rutates ja ennast valmis seal, sest varsti peatub rong vanas vaksalis. Siida on vana jaam, millest kord astusin maailma õnne tavama. Tookord rong lahkus siit ja mind kaasa ta viis kaugele. Rattad laulsid sama viit. Ronge laevu ööl ja päeval näen, on külm ja nukker veebruar käes, kuid heldelt soe võiks olla ta, kui tagasi jõuaks nüüd mu juurde sa, kus viibid sa.
Publiku märk.